Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bună seara, sunt Sebastian Zachman. În jumătate de an ca prim-ministru, Ilie Bolojan a luat măsuri radicale, adversarii politici invocând adesea toporul. A majorat cota TVA, a crescut impozitele pe proprietate, a impus o taxă de sănătate pentru pensionari, a tăiat sporuri aberante și a reușit să diminueze pensiile speciale încasate de magistrați, după o luptă de jumătate de an cu CCR. Totul pentru a reduce deficitul bugetar lăsat moștenire de coaliția lui Nicu și Marcel. Se putea și altfel, răspunde deputatul Claudiu Năsui, fost ministru al economiei. Bună seara, domnule Năsui!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
V-am prins cu mâna în buzunarul meu. De ce creșteți taxe? Sunteți un politician aflat la guvernare.
Sunt politician aflat la guvernare care a fost contra creșterilor de taxe și care rămâne consistent cu ceea ce a spus și în timpul campaniei electorale. Dacă mai țineți minte, în campania electorală, unii dintre noi am spus, nu creștem taxele. Nu doar unii, majoritatea.
Și asta nu e o dovadă de populism? Puteți să nu creșteți taxe, să scădeți taxe, cum propuneți dumneavoastră, și în același timp să adunați mai mulți bani la bugetul de stat?
A fost o minciună. Știți, oamenii spun, e altă situație. E altă situație dacă treceau 5 ani, dacă treceau, 3 ani, 2 ani, 1 an. Nu când faci prima ta acțiune, cea mai mare creștere de taxe care s-a făcut de la ultima criză mare financiară și până acum.
Adică din 2010.
Din 2010, da. Adică eu rămân partizanul ideii că nu trebuiau crescute taxele și că a fost o mare greșeală a domnului Bolojan în mod special că a crescut taxele. Am zis că a fost o greșeală fatală pentru el, pentru că asta îi va rămâne în mandatul său.
Deci se putea și altfel, asta spuneți. Se putea absolut. Și fără creșterea taxelor.
Absolut, absolut.
Și cum reduceați deficitul fără să creșteți taxele?
Prin tăierea de cheltuieli.
Asta ar fi însemnat să vă transformați într-un Javier Milei. Mi-aduc aminte de acel clip electoral după alegerile din prezidențiale din Argentina, când zburau așa niște flyere. Ministerul Educației, out.
Afuera.
Afuera, exact, afară.
Era chiar din campanie. Javier Milei, să știți că el n-a ascuns ce vrea să facă. El a spus exact în campanie, nu o să crezi taxe, o să tai cheltuieli. A avut clipul acela cu Afuera, a avut faimoasa drujbă și așa mai departe. Și șocul la Javier Milei a fost că el chiar a făcut ceea ce a zis. Că au fost mulți politicieni care au promis lucruri, dar care odată ajungi la putere, deodată, au văzut cât de gravă este situația și nu se poate, trebuie să creștem taxele. Și lui, să știți, a fost un cor întreg de economiști, chiar internaționali, în frunte cu Thomas Piketty, care este adulat de președinta femeiului, doamna Christine Lagarde, care au scris o scrisoare deschisă, el și încă 100 de economiști, în care rugau poporul argentinian să nu cumva să-l aleagă pe ăsta. Și apoi spuneau, e cuțitul la os, trebuie să creșteți taxele. Și a zis, nu, eu nu cresc taxele. Nu sunt bani? Nu cheltuim bani. Asta trebuie să zică și domnul Bolojan.
Și ce ați fi tăiat dumneavoastră dacă erați în locul domnului Bolojan?
Am făcut o listă lungă cu cheltuieli de tăiat. Eu în 2012 am lansat Open Budget, e o platformă de transparență bugetară, lucrez pe bugete de mult dinainte să fiu în politică.
Ce făceați în 2012?
Lucram în bancă, în privat. Mm-hmm. Nu e relevant ce bancă, se vede
în bancă, în sistemul bancar.
Dar eram pasionat întotdeauna, eram pasionat și de filozofie politică și de Excel. Și atunci unde se intersectează cele două? Pe la bugete. Și eram șocat să văd cum oameni care sunt interesați de politică, inclusiv oameni economiști, dacă îi întrebi o întrebare simplă de tipul ce minister cheltuie cei mai mulți bani în România? Majoritatea nu știu să spună. Și ei sunt interesați de politică. Deci nu vorbim despre un electorat din ăsta sau oameni.
Și ce minister cheltuie cei mai mulți bani?
Ministerul Muncii.
Ministru.
Știți de ce?
E de înțeles.
Pentru că sunt pensiile. Da.
Exact.
Și al doilea. Sau al treilea, sau al patrulea. Și
așa mai. Internele.
Sănătatea. CNAS-ul. Da. Sănătatea e a doua cea mai mare cheltuială a statului român. N-ai zice când te uiți la rezultatele sistemului de sănătate. Și aici domnul Bolojan are dreptate. Eu îi dau dreptate atunci când face lucruri bune sau când zice lucruri corecte.
Unde are dreptate și unde nu are dreptate?
Păi, până acum a avut dreptate cu acordul UE-Mercosur. A avut dreptate acolo. A avut dreptate să încerce să nu crească salariul minim, chiar dacă nu i-a ieșit. A avut dreptate cu IMCA. Să încerce să o desfințeze chiar dacă iarăși
taxa aceea pentru multinaționale.
Da, taxa pe cifră de afaceri e zisă pentru multinaționale, dar vedeți că asta e marketing politic, e puțin propagandă, pentru că de fapt, tot românii o plătesc. Orice taxă pe cifră de afaceri se duce în preț. Și atunci, până la urmă, doar e colectată de multinaționale, dar până la urmă suferim toți din ea. Deci, astea sunt lucrurile pe care le-aș fi susținut. Și le-am susținut pentru tăierile de cheltuieli pe care le-a făcut, deși nu a făcut și cheltuielile aberante, de cheltuielile aberante, adică creșterile de, nu știu, sunt cheltuielile astea care au adus 20 de milioane de lei la buget, dar care sunt moralmente foarte greu de apărat.
Cele care revizează pe persoane cu handicap, de exemplu.
Exact, exact. Adică asta era o tăiere, nu te ajută la buget. Eu înțeleg dacă ți-aducea miliarde.
Atunci domnul Bolojan spune, toți trebuie să fim egali în fața legii.
Dar nu suntem, nu-i așa? Pentru că domnul Bolojan a dat totuși 170 de milioane de euro pentru Dacia și Draxelmeier să-și facă afaceri pe banii statului, să pentru o schemă de investiții de la Ministerul Finanțelor. Asta nu e egalitate. Dumneavoastră,
domnule
Zachman,
domnul Bolojan, da? Că susține locurile de muncă în industria românească.
Hai să le susțin atunci pe toate prin a reduce taxele. Nu susține a lua taxe din ce în ce mai mari și a redistribui banii aceia către câteva corporații care, ce să vezi, au făcut și lobby și fac în general și lobby pentru genul acesta de scheme, că na, e parte din modul lor de a opera.
Și au forță. Da?
Și au forță, exact. Deci, eu n-am absolut nicio problemă dacă vrea să ajute economia. Inclusiv planul ăsta de relansare, de fapt, se înscrie în aceeași logică economică în care a fost România în ultimii 10 ani. Dacă ne uităm cum au funcționat lucrurile economic. Politicienii au crescut cheltuielile, facem investiții, PNDL, Angel Salini, bugetul investițiilor, an record al investițiilor.
Au mai apărut și autostrăzi, cei drept între timp în România.
Da, dar nu pentru... Nu alea a fost majoritatea investițiilor, să știți, dacă ne uităm pe buget, o să vedeți într-o tonă de alte locuri, inclusiv atunci când acoperă găurile de negre de la companiile de stat, ei numesc asta investiții, pentru că cresc capitalul social al acelor companii și zic că au crescut investițiile.
Deși spuneți că acele companii ar trebui desfințate, că stoga ora neagră.
E o paranteză asta, dar haideți să ne uităm, exact, da, da, dar haideți să ne uităm pe cum au evoluat statul român. Deci au crescut cheltuielile. Ei, când cresc cheltuielile, lumea nu iese în stradă, când oamenii nu se simt vizați. Primește Mercedes sau primește cineva bani. Ok. Am zis Mercedes pentru că și ei au primit, au făcut multe afaceri pe banii statului român, apropo. După care se plâng de deficit, că e mare, că evident dacă cresc cheltuielile, crește deficitul, după care vin și trebuie să creștem taxele.
Ca să reducem deficitul.
Ca să reducem deficitul. Asta a făcut și guvernul Ciolacu 1, asta a făcut și guvernul Ciucă, asta a făcut și guvernul Ciolacu 2, care apropo a fost susținut și de domnul Bolojan direct, și asta a făcut și guvernul Bolojan. Domnul Bolojan a avut oportunitatea istorică de a rupe acest ciclu din România. De a opri această creștere de cheltuieli, creștem taxele, creștem din nou cheltuielile. A avut oportunitate. N-a făcut-o în momentul acela, a ales să crească taxele. Acum, ceea ce vedem cu planul, așa zis, de relansare, ce sunt? Sunt noi scheme. Sunt, din nou, începem să dăm banii.
Adică niște ajutoare de stat.
Ajutoare de stat, exact. Adică o economie de piață nu funcționează pe banii statului. Știu că poate să pară o idee revoluționară în statul român, dar investițiile private trebuie făcute pe bani privați. Pentru că atunci când înțelegi proprii tăi bani, ești mult mai atent. Ești mult mai chipzuit.
Dar și statul trebuie să creeze cadrul necesar.
Exact.
Unor investiții străine.
Să creeze cadrul, nu să-ți dea banii. Trebuie alocarea capitalului, dacă vrem să o facem eficient, trebuie să se facă prin forțele acestea ale pieței. Da? Asta este distinția.
Deci îi reproșează domnului Bolojan că în continuare
cheltuie prea mult și cheltuie unde nu a tăiat unde trebuie.
Unde trebuie? Că aici rămâsesem la
schemele. Schemele acestea de afaceri pe banii statului. Toată partea aceasta de subvenții pentru mari corporații. Toată partea aceasta de PNDL, Angel Salini, bani care se duc la programele acestea ale ministerului, să zic, dezvoltării.
Dezvoltă localitățile, asfaltează, trag gaz. Cel puțin asta e în teorie.
Exact. Asta este în teorie. Totuși, știți, mai puteam funcționa în teorie dacă eram la prima iterație acestui program. Suntem la a treia. Uitați-vă puțin cum arată județele care au luat cei mai mulți bani din PNDL și Angel Salini de-a lungul timpului.
La Cotidian, chiar asta fac zilele acestea, mă uit unde sunt banii din Angel Salini.
Istoric, nu știu exact la Angel Salini neapărat, dar istoric, PNDL 1, PNDL 2, cei mai mari fruntașii absorției sunt Telorman, Vaslui... Și nu mai știu, mai era unul.
Acum mai sunt în top Suceava, acolo... pentru că era județul domnului Flutur în guvernarea PNL-PSD, Buzăului Marcel Ciolacu stă foarte bine, iată. Deci județele Vâlcea, condus de un alt lider important PSD, deci județele care au lideri influenți importanți la București, atrag cei mai mulți bani acolo.
Și acum haideți să ne uităm la dezvoltarea economică a acestor județe. Le-a scos din sărăcie? Doamna Dăncilă zice asta, că scoate România din sărăcie. Au fost scoase din sărăcie acele județe sau doar s-au baronizat mai tare? Pentru că dacă ne uităm puțin, bogăția a fost foarte concentrată în jurul factorilor politici care au decis alocarea banilor și, evident, firmele care au primit bani ca să facă acele...
Deci ați tăia lucruri. Angel Salini cu totul.
Mai ales într-o perioadă de criză bugetară, da, era primul loc. Nu tăiai de la educație înainte să tai de la Angel Salini. Nu tăiai de la mame, de la persoane nevoiașe, de la persoane vulnerabile, înainte să tai de la scheme de afaceri pe banii statului. Poți să înțeleg că tai și de acolo. Și am spus-o, da, și bursele erau mari. Dar vă mai spun un lucru. Totuși, în campanie electorală a zis cineva că taie de la educație?
Nu.
Vă zic eu în timpul campaniei electorale am vorbit de reforma educației. Un sistem de voucher în educație, în care să împărțim banii aceștia, să nu mai meargă prin Ministerul Educației, să fie împărțiți la toți elevii, la toți copiii, la toți studenții și să meargă direcționat înspre unde și aleg ei. Și atunci rupeai o mare legătură cu politicul și permiteai unei piețe de educație să apară. Știți ce mi se răspundea de către oameni?
Că vreți să privatizați educația.
Da, dar și că problema educației nu e asta, ci că nu sunt suficienți bani. Ei, toți cei care ziceau că nu sunt suficienți bani, ce au făcut primul lucru? Au tăiat fix de la educație. Pentru că eu nu zic că n-au fost tăieri. Au fost și tăieri de cheltuieli, dar singurele locuri în care au fost tăieri semnificative, dacă ne uităm pe cifrele bugetare, care până la urmă bat declarațiile politice, marea majoritate au fost totuși din zona educației. Din celelalte, au fost nesemnificative. Mai țineți minte faimoasa conferință de presă pe care au făcut-o la guvern, în care explicau că au tăiat 15 ospătari și din
bugetul de la cancelarea premierului.
Da, cancelarea. Și nu, mie nu venea să cred. Credeam că era o filmat cu Carmen ascunsă. Aceea mi se părea cât să cheltuie bufetul acela și ce salarii să aibă acei 15 ospătari încât să fie, să merită o conferință de presă. Adică lucrurile să le tai din pix.
E un mesaj până la urmă, la fel cum e și cu pensiile speciale. Nu economisesc foarte mulți bani la bugetul statului, dar totuși arată, facem justiție socială.
Să știți că cu pensiile speciale s-ar fi economisit. Că ele totuși reprezintă 1% din PIB, dacă ne le raportăm
toate
la
pensiile speciale.
Toate pensiile speciale.
Aici, pentru magistrație, mai mică sumă.
7% din acel total. Da, e chiar foarte mică. Da. Asta și apropo de o altă... Un alt lucru pe care eu nu l-am înțeles, de ce n-a avut o abordare mai unitară, guvernul Boc.
Urmează.
Sper. Și uitați-mă,
îl
susțin 100%. Felicitări, bine că a reușit, chiar dacă nu se va vedea bugetar probabil anul acesta și nici anii următori, dar decât o să înceapă destul de puțin, pentru că multe pensii sunt deja în plată. Dar felicitări, îl susțin, sper să le văd și pe cealaltă. Nu cred că se va mai întâmpla.
Adică sau, spuneți că Ilie Bolojan ar trebui să taie și pensiile speciale sau să le diminueze și la militari, și la polițiști, și la serviciile secrete, și la diplomați,
dar de ce etc. să fie serviciile secrete mai speciale? De ce
pentru
să fie alții?
Sunt,
da?
Au un rol special în societate.
Toți au. Presa are un rol special în societate. Mă uit la dumneavoastră. Doctorii au un rol special în societate. Profesorii au un rol special în societate. Toți avem ceva în societate, probabil, care să justifice ceva. Dar acel ceva trebuie să fie salariu. Și dacă ai eu n-am o problemă cu pensiile mari, ca să nu se înțeleagă.
Pentru că asta înseamnă că ai avut o contribuție,
da,
mare, deci
exact,
un salariu mare.
Exact. Pensiile speciale sunt un mod, e ca și cum spui, sistemul de sănătate nu merge, atunci facem un spital de stat, că finanțăm din bani publici, în care să meargă totul bine, în care să nu ai voie decât unii. Și am rezolvat problema. Nu, n-ai rezolvat problema, s-au salvat unii.
Dar să știți că există spitale pentru...
Spitalul SRI.
Exact.
Da, dar e deschis la toată lumea, din câte știu, pentru că se finanțează tot prin casă. Eu nu cred că ar trebui să existe acele spitale ale Ministerului Transportului,
da,
ale MAI,
CFR,
ale...
Da, ce logică are?
N-are nicio logică. Sunt reminiscențe de pe vremea sovietică, în care ministerile acționau ca un stat în sine și încercau să-și facă ele toate lucrurile acestea. Ele ar trebui să fie în același circuit ca toate celelalte spitale și, na, putem discuta și despre reforma sănătate. Da, revenind, asta este tot. Eu deci îl susțin, dacă vreau să mai facă, eu nu cred că o vom mai face. Și vă spun de ce. Pentru că puterea unui premier este maximă la început de mandat.
Cum e și puterea unui președinte.
În cazul nostru, dublată de această putere mare, era și presiunea politică să facă ceva și o presiune care era conștientizată de statul român că nu se poate să continuăm cu deficitele alea enorme pe care le aveam în trecut. Deci cumva sistemul simțea că cuțitul e la os și simțea că trebuie să vină, să se întâmple ceva. El avea putere maximă, deci a avut o aliniere de planete în care chiar putea să facă o reformă în țara asta.
Fără să crească taxele.
Fără să crească taxele. Asta nu e reformă. Și nici scăderile de cheltuieli în sine nu se reformă. Să schimb sistemele este reformă. Uitați, a făcut o reformă în direcția greșită, după mine, cu pilonul 2 și pilonul 3, unde a naționalizat de facto 70% din bani. Dar aia e de reformă în direcția greșită. Iarăși un lucru de care n-a zis nimeni, nici pus în campania electorală.
O reformă socialistă.
O reformă socialistă, da. Da. Că sunt două direcții în care putem să mergem, înspre mai mult stat sau înspre mai multă piață. El a zis să meargă înspre mai mult stat, nu să lase putere mai mult la oameni. Da. Revenit, atunci ea putea să facă ceva. Și momentul ăla a fost ratat. Acum el e mult erodat. Uitați-vă reacțiile la declarația sa cu pensiile speciale ale celorlalte categorii. Fiecare categorie zice, păi noi nu avem pensie specială. Avem pensie de serviciu.
Păi, pensia de serviciu e o camuflare a pensiei speciale.
Pensia de serviciu este numele juridic al pensiei speciale. Și magistrații tot aveau o pensie de serviciu. Parlamentarii, pensia specială a parlamentarilor se numea indemnizație pentru limită de vârstă. Adică ne jucăm cu cuvinte. Conceptul e că tu ai un cadru general de pensii de la care unii, printr-o lege specială, te rogă.
Adică statul vine și îți dă bani în plus la pensie.
Exact. Și atunci, asta e, de fapt, problema. Că tu i-ai numit banii aceia indemnizație sau pensie sau honolulu, asta e irelevant. Ce relevant e fondul, este concretul. Ori, eu cred că, aștept să o văd, îl susțin. Aștept să văd că vine cu un pachet similar, măcar cu cel de la magistrați și pentru cealaltă categorii, aici, dar puterea lui e mult mai mică.
Intrați în contradicție cu propriul partid. Mă rog, n-ar fi prima dată. Domnul Miruță, colegul dumneavoastră, ministrul apărării, susține aceste pensii de serviciu.
Avem opinii diferite. Eu nu cred că trebuie să existe nicio pensie specială. Nu cred că trebuie să existe un cadru special. Nu cred că trebuie să existe special în nimic. Haideți să avem aceleași reguli pentru toți și, repet, uitați-vă, primul proiect de desființare a pensiilor speciale din România l-am scris eu împreună cu Cristina Prună. În el, noi, pentru că magistrații și militarii aveau unii și protecție constituțională și era o situație în care ni se părea greu politic, am spus în felul următor. Să fie limitată pensia specială și, dacă vrea statul să-i cotizeze în contul lui de pilonul 3. Să facă un cont de pilon 3 pentru militar și să cotizeze acolo. Și atunci să avem totuși același cadru. Și să știm exact cât ne costă lucrurile. Să nu fie toată chestia asta că lasăm pe alte guverne în viitor să finanțeze.
Sistemul de pensie va colapsa în viitor așa cum e el gândit acum?
Eu nu cred asta și îți vă zic de ce.
De ce? Pentru că deficitul e foarte mare și acolo.
Da, dar pensiile se dau în ce monedă?
În lei.
Și cine tipărește lei?
Banca Națională.
Deci o să se dea. Nu o să mai valoreze pensia la fel de mult. Uh-huh. Dar și de-aia zic, când zice lumea, nu o să mai fie bani de pensii. O să fie întotdeauna bani de pensii, dar întrebarea e ce mai cumperi cu banii aceia. România a trecut și prin anii 90 într-o perioadă în care eram toți milionari. Era milionar, nu pentru că era, nu înseamnă că sunt bogați, doar erau că aveam prețuri în milioane. Da, și acum e lume care calculează în milioane salariile și tot. Și dacă trecem la euro, eu sper să trecem la un moment dat, chiar dacă ne-am îndepărtat.
De ce n-am trecut? Bulgaria a reușit fără guvern.
Pentru că noi, în 2015, îndeplineam toate criteriile, mai puțin unul singur care era unul tehnic. Acum, noi nu mai îndeplinim niciunul dintre criterii și nu-l mai îndeplinim pe unul care era foarte greu de îndeplinit. Să ai datoria publică sub 60% din PIB.
S-a dus și acesta. Săptămânile acestea.
Da, chiar săptămânile acestea. Și chiar de-aia m-am mirat că atunci când a zis prima oară și domnul Bolojan și domnul Nicu Șordan au zis că scopul țării ar trebui să fie să intrăm în zona euro, eu sunt total de acord. Ne-ar aduce și politic mai aproape de Europa, ceea ce eu susțin. Și ar fi un lucru bun să mai scoatem din puterea asta locală de a tipări bani. Deci era un lucru bun, dar mergem în direcția greșită și atenție, acum ca să ajungem cu datoria publică sub 60% din PIB, fie o să avem nevoie de niște ani de excedent bugetar. Știți câți ani a avut România excedent bugetar? De la Revoluție și până acum?
Zero.
Niciun an.
Da, dar la un moment dat am fost la 2% deficit, cred că în guvernarea domnului Cioloș, dacă mi-aduc aminte bine.
Cred că a terminat totuși mai aproape 2,9.
Da, dar am fost acolo, sub 3%.
Cred că am fost și la 0,9 dată în timpul lui Ponta.
Da. Să nu-i luăm lui Ponta meritele economice.
Da, adică să ne uităm pe cifre. Ideea este că acum va trebui, ca să ajungem înapoi, fie o creștere spectaculoasă a PIB-ului, care diminuează procentual datoria, fie să ai niște ani pe excedent, ceea ce România n-a avut niciodată și la cum arată lucrurile nici nu e pe cale să aibă. Adică reducerea deficitului care s-a făcut până acum, de anul trecut și până acum, a fost, nu exclusiv, dar 80% au fost pe creștere de taxe. 20% au fost ele de cheltuieli, grosomodo, care de fapt au fost concentrate toate în zonele care erau mai puțin conectate la factori politici. Că de ce nu s-a tăiat de la scheme? De ce nu s-a tăiat de la PND, de Angel Salini? Pentru că acolo erau șmecherii.
Ar fi urmat revolta primarilor.
Ar fi urmat revolta celor care erau puternici politic, exact. Pe când de la educație poți să tai ușor. Dar eu asta îl învinovățesc pe domnul Bolojan, că în momentul acela nu-l dădea nimeni jos dacă tăia de acolo. Că n-aveau cum să-l dea jos. Fusese tevatura cu Călin Georgescu, Aur, care era l-a avut pe George Simion versus Nicu Șordan. Era un momentum politic în care putea să se impună și putea să facă ce credea el de cuvinte.
A ratat valul.
Da, a ratat valul și a ratat momentul în care se rupe acest ciclu de creștere de cheltuieli, creștere de taxe, creștere de cheltuieli, creștere de taxe. Și acum că a crescut taxele, vedem statul român cum face același lucru pe care l-a făcut și în trecut. Crește din nou cheltuielile. Noi scheme, plan de relansare, vor numi diferit în viitor. Fiecare dată o să fie un nou nume. De esență va fi aceeași.
Ați votat o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan?
Nu. Nu văd care e alternativa în secunda aceasta. Ar trebui să văd un proiect politic mai bun și nu...
Aceeași majoritate cu un alt premier.
Nu văd, iarăși, nu văd un proiect politic. Să vină cineva să zică tai taxele. Dacă ar veni cea credibil pe zona aceasta, ar fi o opțiune, dar deocamdată pare că domnul Bolojan, care e tocmai aici e marea dezamăgire, că în el erau speranțele să rupă acest ciclu și el a ales altă cale.
Pentru că nu mai are putere politică. Demonstrase la Oradea și la Bihor că poate să facă și reformă, poate să înflorească un oraș.
Vedeți, e un talent foarte diferit cel de administrator local decât cel de a face politici publice naționale. Când ești administrator local, trebuie să fii bun administrator, bun gospodar, să te pricepi să rezolvi chestii punctuale. Când trebuie să faci politici publice, trebuie să ai gândire mai macro. Ori asta a lipsit.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Suntem în continuare în Piața Victoriei, alături de noi deputatul USR, Claudiu Năsui, fost ministru al economiei. Domnule Năsui, în timp ce noi vorbim, președintele Nicușor Dan este la Washington la reuniunea Consiliului de Pace creat de Donald Trump. A luat Nicușor Dan decizia corectă să meargă în Statele Unite?
Nu întrebați pe cine trebuie, pentru că eu cred că E totuși trist, vezi cum cam toate țările din Europa cu care vrem să avem relații bune, Germania, Franța, nu s-au dus. Marea Britanie nu s-au dus. Sau au trimis...
Politicieni de rang secund.
Exact, politicieni de rang secund. Cred că suntem singura țară cu rang de observator care s-a dus acolo cu președintele, de aceea și vorbește, evitați să și vorbească. Eu nu sunt partizanul să devenim anti-american deodată, deci sunt fanul relației.
Sunteți pro-european sau pro-american?
În secunda aceasta, România trebuie să fie mai pro-europeană. Cred că trebuie, eu de-aia și susțin intrarea în zona euro, de-aia și susțin să intrăm, să fim cât mai apropiați de zonele acestea, de cercurile acestea concentrice care se vor forma în Europa, pentru că va fi o Europă cu multiple viteze. Și ce înseamnă Europa cu multiple viteze? Că poate
adică nucleul dur, Franța, adică, Germania?
Da, da, concret. Înseamnă că unele țări vor alege să facă unele lucruri pe care nu le-ar fi putut face ca 27, le vor face cu 10. Mai puțini. Le vor face 10. Eu aș dori ca România să fie al 11-lea sau să fie dintre aia 10. Să fim acolo.
Adică în primul cer concentric.
Exact. Să fim cât mai apropiați de lucrurile acestea, pentru că vedem și concurența asta internațională care există acum. Occidentul nu mai este un tot unitar. Avem și SUA și Europa. Cel puțin cât e administrația Trump, vedem ce-o fi după. Dar, eu cred că momentul acesta pare că jucăm la ambele capete și
nu știu dacă iese bine.
Da, nu știu. Măcar să avem o abordare ok. Nu suntem cu Europa, suntem cu America. Aș putea să respect asta mai mult decât abordarea clasică de care ziceți și dumneavoastră.
E ciudat că sunteți fan Milei, dar nu sunteți fan Trump.
aș corecta, sunt fan ideilor lui Milei.
Liberale.
Ideilor liberale, libertariene. Liberal-libertariene, adică...
Adică mai mult decât liberale.
Adică liberale în sens clasic. Pentru că liberal e un termen care aș putea să aibă multe înțelesuri.
Mai degrabă Statele Unite.
Da. Și în Europa, să știți că în mod bizar, în Franța, să zice cineva că liberal e cumva considerat o insultă, dar e termenul corect. Adică vrei mai mult respect al proprietății private și nu putere la stat, la politicieni. Deci eu am rămas, sunt fan al ceea ce face în economie Javier Milei, apoi politica lui externă cred că e dictată și de interesele Argentinei. Știți, putem să-l criticăm că e apropiat de Trump, dar una e când ai plasa de siguranță a Uniunii Europene lângă tine, alta e când nu ai și când femeiul Argentina cred că are cel mai mare finanțator Argentina este femeie și cel mai mare împrumutat de către femeie Argentina, adică el are nevoie să fie apropiat de americani ca politică externă. Ca politică internă, acolo îl stimez foarte tare pe Javier Milei, pentru că a făcut niște lucruri în contra lucrurilor care îi erau recomandate de așa zis experți și au reușit în timp record.
Alți oameni spun că se moare de foame în Argentina, în timp ce dumneavoastră spuneți că s-a redus sărăcia.
Știți că se murea de foame și înainte și întrebarea e când se moare mai puțin. Cu Javier Milei s-a înjumătățit rata sărăciei. Milioane, aproape 10 milioane de argentinieni au ieșit din sărăcie și risc de sărăcie. Da, lucrurile încă rămân grave, dar dacă un astfel de record în mai puțin de 2 ani nu este ceva extraordinar, atunci nu știu ce. Deci, haideți să ne... Și asta este și o recomandare pentru cei care își zic socialiști, și pretind că le pasă de sărăcie. Uitați-vă la ce merge. Nu există niciun caz de socialist care a scos oamenii din sărăcie, până când și țările din Europa, pe care vor să le ia ca model, sunt mult mai liberale decât au impresia. Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda. Deci, haideți să ne uităm la ce funcționează. Ideile acestea liberale îți pot salva o țară. Este exact ceea ce... Eu de-aia sunt fan Milei, pentru că sunt foarte puține exemple în istoria lumii în care ideile să fi fost atât de corect administrate. Reagan, Thatcher, Germania de Est, Germania de Vest, Corea de Nord, Corea de Sud, să se vadă diferența. La Javier Milei s-a văzut imediat diferența. Nici măcar el nu credea că se pot lucrurile întoarce atât de repede. A revenit și creșterea economică, s-a prăbușit inflația, dar cel mai important e indicatorul acesta social al sărăciei și al riscului de sărăcie, ai depravării materiale, care toate s-au îmbunătățit. Și de ce? Pentru că în momentul în care statul nu mai redistribuie banii de la săraci la bogați, ce să vezi, rămân mai mulți bani la săraci. Ce să vezi, că atunci poate nu mai stai așa de săraci, devin și ei puțin mai bine. Dar mai mult până departe. Pentru că și Argentina vine după 123 de ani de mismanagement total. Adică gândiți-vă că ei pentru prima oară un excedent bugetar în 123 de ani. E incredibil. Bine, în România la fel, noi nu avem excedent bugetar. Și gândiți-vă ce a făcut Milei într-un singur an, a tăiat cheltuielile cu 6% din PIB. La noi, guvernul Bolojan, cu creștere de taxe și câteva cheltuieli,
de abia
1%. Deci e colosală diferența. Adică, și gândiți-vă că nu i-a fost ușor. Partidul Javier Milei avea 15% în Parlament, apropo, cât are USR-ul. Deci a fost foarte greu, dar a rămas fidel principiului, a zis, de la început eu asta fac, aproape că a avut război civil cu unele provincii de acolo, dar a rămas fidel unor idei și care au funcționat și care se vede că au funcționat. Și de-aia zic că, de-aia sunt fanul ideilor lui mai mult decât fanul lui sau al excentricității lui.
Apropo de USR, sunteți tânăr, dar în același timp aș spune că sunteți aproape de finalul carierei politice.
Eu sau USR-ul?
Dumneavoastră, pentru că aveți deja 3 mandate de parlamentar și ați propus în partid ca parlamentarii, senatorii și deputații să se oprească exact la 3 mandate.
Dar poți să continui cariera politică și în alte moduri. Mai există
candidaturi. Condiția să fie USR la putere.
Nu există candidaturi la
alegerile locale. La
lucrează de alte locuri, exact. Cum să nu? Deci, ideea este că... Acum vorbim despre USR. Am propus o reformă în 3 piloni a USR-ului. Cristina Prună și cu mine, de asemenea. Așa am zis în felul următor. Dacă chiar vrem să schimbăm lucrurile, haideți să le schimbăm. Dacă vorbim despre reînnoire, haideți să fie reînnoire. Și am zis în 3 moduri. În primul rând, o reafirmare a identității de centru-dreapta, care a fost pierdută, pentru că domnul Friț a zis că noi suntem partid de centru. Asta a fost campania lui electorală și noi considerăm că ar trebui măcar o dezbatere pe partea aceea. A fost partea aceasta de atribuirea performanței filialelor. Nu avem un criteriu foarte bun, niciun partid nu are. Am propus un criteriu.
Și nici nu aveți rezultate foarte bune. Unele filiale au scoruri derizorii.
Păi, eu asta zic, haideți să vedem și noi cine face de fapt performanță și cine
sunt
nu.
Sunt două, da, trei mari filiale care aduc voturile USR. În București avea un FIEF electoral, în Timișoara, în Brașov.
Propunerea noastră era un model econometric în care se vadă ce ține de circumscripție, ce ține de scorul partidului și ce ține de tine ca filial. Și performanța e ce ține de tine ca filial. Da? Adică deja, dacă partidul ia 20%, dar tu ca filială iei 10%, s-ar putea să nu-și facă mare performanță. Dacă partidul ia 10% și tu iei 20%, atunci s-ar putea să-i facă o performanță. Da? Sau invers, nu știu. Da. Și cea de care vorbiți noastră, maxim 2 mandate, tocmai ca să nu mai existe această concentrare de putere în mâna câtorva la vârf și să aibă interes aceia care au puterea să crească lideri noi. În secunda aceasta, un lider nou este și o concurență în plus. Și asta, naște niște dinamici interne. Criticii care nu au fost foarte bune.
Criticii dumneavoastră din USR spun că oricum nu ați mai fi primit un loc eligibil pe listele USR, că nu sunteți din aceeași echipă cu actuala conducere, actualul leadership, și ca să vă răzbunați, să moară și capra vecinului, ați venit cu această reformă.
O, știți cum e? Ăsta e un atac la persoană. Eu cred că n-am o problemă. Eu nu trăiesc din politică. Niciodată n-am trăit din politică și n-am o problemă dacă sunt sau nu aici. Am zis întotdeauna ceea ce cred și am argumentat. Asta fac și acum. Dacă vrem să se schimbe lucrurile și să nu mai fie această baronizare a USR-ului, asta ar trebui să se întâmple. Șansele să se întâmple sunt mici.
Mai are viitor partidul?
Depinde cât de mult vor cântări anumite decizii în 2028 în mintea oamenilor. Oricum, USR-ul e un partid care a susținut în timpul campaniei electorale niște lucruri care au fost contrazise odată ajuns la guvernare și cred că asta va fi o greutate, va fi o povară pe credibilitatea partidului.
Da? E loc de un nou partid pe scena politică?
Nu știu, asta până în 2028 ar trebui să mai vedem. Dar
vă așteptați ca Ilie Bolojan, de exemplu, să creeze un nou partid?
Nu aș vrea să fac genul ăsta de anticipări, că l-am perceput greșit prima oară. Credeam că o să vină cu reforme și iată că nu a venit. Nu știu, n-aș vrea să anticipez ce vor face alții.
Na. Dar numărul de parlamentari se poate reduce?
Eu zic că da. Și chiar
asta
aici
spune și Ilie Bolojan, dar nu se întâmplă nimic.
Asta a spus și el, a spus chiar în primele 6 luni îl va reduce, au trecut cele 6 luni, și chiar ar putea reduce foarte ușor, pentru că avem un proiect de lege care a trecut de Senat tacit.
Adică fără dezbatere.
Adică
s-au
fără
făcut
dezbatere.
Că nu-l văd.
S-au făcut că nu-l văd. Bine, atenție, el a fost amânat odată, deci ei l-au văzut, l-au amânat și apoi l-au lăsat să treacă. Deci, acum, aș zice că proiectul de a avea 300 de parlamentari e cel mai aproape de care a fost vreodată în existența lui. Adică e la 2 voturi. Un vot într-o comisie, Comisia Juridică a Camerei Deputaților, și un vot în plen. Dacă domnul Bolojan chiar își dorește să facă această reformă, poate să o facă. Poate să o supună la vot. În teorie, există majoritate parlamentară pentru asta, că și PNL a zis că votează pentru, și AUR, și USR. Dacă le punem cap la cap, sunt majoritari.
Chiar ați vrea o alianță cu AUR, fie ea și conjuncturală?
Da, nu, dar să știți că sunt multe voturi în care s-au votat.
Se amestecă partidele.
Se amestecă, da, da. Și uitați-vă, nu știu, de exemplu, când au fost numirile dubioase prin diverse consilii, nici AUR nu le-a votat. De ce să ne... Nu putem să ignorăm că există voturile acelea. Trebuie să facă parte din orice calcul politic, mai ales dacă te gândești să treacă o lege. Deci legea asta ar putea să treacă dacă ar vrea domnul Bolojan și eu tot nu înțeleg de ce n-ar vrea să o treacă, pentru că rămâne ceva în urma lui, ceva pe care românii și-l doresc și ceva pe care el l-a promis.
Vă așteptați ca AUR să ajungă la 50% la următoarele alegeri?
E un risc, pentru că în secunda aceasta oamenii care sunt dezîncântați de ce se întâmplă cu guvernul Bolojan nu au multe alte alternative. Adică sunt dezamăgiți, fie nu votează,
fie se duc la AUR.
Fie se duc la o opțiune de tipul AUR, că e singura opțiune parlamentară, adică SOS și POT sunt mai mulți sateliți.
Foarte scurt, credeți că Ilie Bolojan va mai fi numit vreodată premier de Nicușor Dan în următorii ani?
Nu, cred că puterea lui politică s-a erodat foarte mult. Cred că momentul lui de a face reforme s-a dus. De aceea îl susțin pentru alte reforme de care vorbește acum. Dar eu, dacă ar fi să pariez, nu cred că se vor înfăptui. Sper să le facă, dar nu putere să le faci la început. Nu după 6 luni, după ce te-ai erodat.
Domnule Năsui, mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici, la Europa FM. Atât pentru astăzi. Am fost Sebastian Zachman. Vă las în continuare cu Alexandra Gavrilă și Starea de Bine.
Mulțumesc!
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.